Радио Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, 22 січня, у Києві 20 година. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Європейський Союз після Лісабону поглядів із Варшави і Праги. Обидві столиці хочуть далі розширювати ЄС.
Ми, мислим, обіцяємо, підтримуємо далі розширення.
Ми, як відомо, підтримуємо подальше розширення Європейського Союзу.
Польські політики вважають, що відносини Польщі з Україною за будь-якого президента в Києві мають бути відмінними.
Ми тільки маємо таке огромне переконання, що непідлегла незалежна Україна.
Ми переконані, що незалежна Україна є першочерговим гарантом існування незалежної Польщі.
Європа не повинна віддавати Україну Росії, пише європейська преса.
Автор цього матеріалу в економісті закликає Брюссель протягнути руку допомоги Україні заради продовження демократичних змін у цій державі та прикладу для авторитарної Росії запропонувати Києву перспективу, навіть якщо й далеку членства в Європейському Союзі.
Про це і про інше наступними хвилинами в «Свободі сьогодні», а спершу випуск новин. Із ним у студії мій колега Зіновій Фріс.
Дякую, Сергію. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко присвоїв звання Героя України провідникові ОУН Степанові Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу.
Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Заявив президент, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України. Присвоєння Бандері звання Героя не сприятиме об'єднанню України. Про це мовиться в заяві прес-служби Партії регіонів. Це крок до ще більшого розколу України, вважають там. Партія регіонів вимагає змінити нагородну політику президента України. Надзвичайний повноважний посол Росії в Україні Михайло Зураву прибуде до Києва вранці 25 січня. Про це повідомили у прес-службі посольства Росії в Україні. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні президент Росії Дмитро Медведєв підписав ще 5 серпня 2009 року. 11 серпня Медведєв направив відкрите послання главі української держави Віктору Ющенку, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти до України нового російського посла. 19 січня вже цього року Медведєв доручив Зурабу приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Прем'єр-міністр Росії, лідер партії влади «Єдина Росія» Володимир Путін заявив, що політична система в Росії має змінюватися, але не так, як в Україні.
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно, в жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії, але і не сповзати в інший бік, бік тоталітаризму, деспотизму, а таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Заявив прем'єр-міністр Росії, лідер владної партії «Єдина Росія». Представники палестинської автономії не відновлять мирні переговори з Ізраїлем доти, доки не буде повністю заморожене будівництво в єврейських поселеннях на західному березі Йордана, в східному Єрусалимі. Як повідомив палестинський представник Саєб Ерекат, про це заявив глава палестинської автономії Махмуд Аббас на зустрічі зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів на Близькому Сході Джорджем Мітчеллом, яка відбулася в п'ятницю. Ізраїль раніше погодився на 10-місячний мораторій на будівництво, однак цей мораторій не поширюється на східний Єрусалим, що є неприйнятним для палестинців. Президент Сполучених Штатів Барак Обама в опублікованому напередодні інтерв'ю журналові Time визнав, що завдання, яке він поставив, розблокувати мирний процес на Близькому Сході, виявилося складнішим, ніж він очікував. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун погодився до червневих парламентських виборів постати перед Незалежною комісією з розслідування обставин військового вторгнення до Іраку в 2003 році. Прем'єр заявив, що йому нічого приховувати, і він готовий свідчити будь-коли. Опозиція закликала Брауна виступити перед комісією після того, як на попередніх слуханнях виникли питання з приводу його можливої причетності до ухвалення рішення про початок війни в Іраку. 2003 року нинішній прем'єр Великої Британії був міністром фінансів. Є останнє повідомлення. Єпископи Сербської православної церкви сьогодні обрали нового патріарха. Ним став єпископ Нижський Іриней Гаврилович. Йому 80 років. І я передаю мікрофон Сергієві Драчуку. Будь ласка.
Дякую, Зіновію. Європейська свобода. У столиці Чехії з офіційним візитом перебував президент Польщі Лех Качинський. Головна тема переговорів із чеським президентом Вацлавом Клаусом торкнулась внутрішніх проблем Європейського Союзу і перспектив його розвитку після ухвалення Лісабонського договору. Адже відомо, що із Праги, із Варшави не раз лунали застереження і навіть критика цього договору. Про це більше з чеської столиці Оксана Пеленська.
Лех Качинський – третій президент Польщі після розпаду комуністичного блоку. Його попередники – лідер Солідарності Лех Валенса і Олександр Квасневський – один з найактивніших прихильників розширення Європейського Союзу, в тому числі за рахунок України, були популярні в Чехії, але все ж не так, як Лех Качинський. Цього разу офіційна Прага не приховувала своє задоволення з переговорів, в яких розкрилось повне порозуміння в основних питаннях діалогу з Польщею. Європейська і світова безпека, розширення ЄС, проблематика співпраці країн усередині Європейського Союзу. Зокрема, обидва президенти застерегли, що не хочуть бачити в ухваленні Лісабонського договору своєрідної сходинки на шляху федералізації Європи і формування європейської наддержави. Йшлося також про те, що голоси нових країн-членів ЄС, Чехії та Польщі, мають мати таку саму силу, як, скажімо, Німеччини чи Англії. На цьому для Радіо Свобода наголосив також праський політолог Любош Палата.
Я си мислим, що ано до будучна určitě би обе землі ради співпрацювали, ради на.
Гадаю, що у майбутньому обидві країни працюватимуть разом, щоб знайти спільні погляди на європейські проблеми. Правда, є тут одне питання, яке чехи і поляки вирішують слабо. Вони можуть певні дії Європейського Союзу заблокувати чи стримати, але вони не вміють часто знаходити союзників для своїх проєктів на заході континенту, зокрема серед таких держав, як Німеччина і Великобританія.
Німецька, Велика Британія.
Друга проблема – ставлення Польщі і Чехії до розширення ЄС. У Празі протягом усіх публічних виступів обох президентів пролунав ясний висновок – Європейський Союз потрібно розширювати. Чеський президент Вацлав Клаус, зокрема, наголосив.
Ми, мислим, обецне підпоруємо далі розширювання.
Ми, як відомо, підтримуємо подальше розширення Європейського Союзу і виступаємо дуже проти того, щоб Європейський Союз не перетворився на закритий клуб.
Тому, аби це став узавжений клуб.
Єдине питання, в якому існують певні чесько-польські розбіжності і навіть непогодженість дій усередині самого ЄС, це ставлення до вторгнення Росії в Грузію. Тоді, влітку 2008 року, Польща і, зокрема, Лех Качинський разом з країнами Балтії виступили проти дій Росії. Більше того, польський президент особисто вирушив до Грузії. Також Польща, завдяки активній позиції свого президента, залишилась в грі у системі протиракетної оборони США, тоді як Чехія з програми фактично вибула. Та в цілому празький візит Леха Качинського вдався. Сторони до мовились про головне. Голос новачків Польщі та Чехії в ЄС має бути почутим. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Продовжуємо нашу передачу. У Польщі експерти та представники урядових кіл знову і знову повертаються до теми президентських виборів в Україні. І це зрозуміло. Бо ж відколи Варшава першою визнала незалежність України, відтоді Польща взяла на свої плечі обов'язок бути адвокатом України на міжнародній арені. Польща готова й надалі захищати інтереси України в Європі і прагне співпраці з майбутнім президентом України, хто б він не був, кажуть лідери Польщі. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода в Варшаві Єва Поштар.
У своїх коментарях стосовно результатів першого туру президентських виборів в Україні погляди польських політиків розділилися. Одні із сумом констатують факт, що лідери Майдану зазнали політичної невдачі за власним бажанням і це може означати кінець помаранчевого періоду в історії України. Інші оглядачі зауважують, що помаранчева революція, як і кожна революція в історії людства, врешті-решт поглинула своїх дітей. Співробітник президента Польщі Леха Качинського, керівник pełnomocnik prezydenckiego Biura Nacjonalnej Bezpieki Aleksandr Szczygło w rozmowie z Radio Swoboda skazał, że za usi roki niezależności Ukrainy same minuli 5 roków stały najkraszczymi w historii polsko-ukraińskich widnosyn. Duże często uprodąż ostatniego czasu obydwie krainy były od niej dumki stosowno bahatioch pytań zakordonnej polityki, zaznacza jest piórobitnik Lecha Kaczyńskiego Aleksander Szczygło.
My tylko mamy takie ogromne przekonanie, że niepodległa, niezależna Ukraina
jest... Ми переконані, що незалежна Україна є першочерговим гарантом існування незалежної Польщі. Це не нова політична думка стосовно пріоритетів закордонної політики Польщі, бо її ще у довоєнний період сформулював польський лідер Юзеф Пілсудський. Нині ці слова означають також і те, що залучення України до європейської інтеграційної течії принесе користь цілому континентові, зокрема регіонам Центральної та Східної Європи.
Для Європи Східної і Східної.
Polski eurodeputat Paweł Kowal oczołył grupę polityków, jaki, jak spostrzegaczy, pobywały w Ukrainie podczas prezydenckich wyborów. Nijakich poruszeń nie wyjawleno, naholosył Paweł Kowal. Więc kazał Radio Swoboda, że успіх wyborów ta dobry державні відносини Polski ta Ukrainy za minuły period skłały się tak wyjątkowo успішно завдяки Вікторові Ющенку. Так сталося попри важкі питання, що їх за собою обом народам несе історія, особливо період Другої світової війни, зазначив польський політик. Продовжує Павел Ковал.
Не оголошуємо кінця і погребу помаранчевої революції.
Отож, зараз не проголошуємо крах помаранчевої революції. Це тому, що в її суть закладено можливість проведення в Україні вільних виборів. Це збулося. Нині треба призадуматись, як надалі нам бути з Україною після тих виборів, якою буде майбутнє співробітництво України з Євросоюзом. Це, на мою думку, нині головні теми для міркування.
І то там ще істотні темати.
Багато хто над Віслою ставить питання про те, яким у свідомості пересічного поляка залишиться чинний президент України. Віктор Ющенко у сфері політики ще не сказав останнього слова. Він на європейській політичній арені ще може відіграти подібну роль, як колишні президенти Польщі Лех Вауенса та Олександр Квашнєвський, зауважив польський євродепутат Павел Коваль. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Водночас чимало європейських оглядачів розмірковують над міжнародним майбутнім України після 7 лютого з обранням нового президента України. Чимало впливових видань закликають керівництво ЄС уже тепер надати Києву перспективу членства в євроспільноті. Оглядачі також вважають, що було великою втратою для європейців, якби Україна відступила від тиском Росії від наявних вже в цій державі демократичних завоювань. У європейській свободі з оглядом преси Василь Зілгалов.
Впливове лондонське видання журнал «Економіст» оприлюднив два матеріали про українські вибори та зовнішньополітичні перспективи України. У першому детальнішому аналітики цього видання вважають, що найбільшою загрозою для української держави, яка не має новітнього державницького досвіду, є те, що нині Україна після 18 років незалежності не має дієздатної влади та сильної національної політичної еліти. «Економіст» наголошує, що сучасні корені бід України походять від політичної слабкості президента Ющенка та популізму прем'єра Юлії Тимошенко. Це дозволило Віктору Януковичу, котрий є із плоті та крові представник кланової системи, знову претендувати на керівництво державою. Видання визначає, що деякі люди з оточення Януковича не вселяють довіри, серед них і Микола Азаров, творець репресивної податкової системи, а також конструктори непрозорих газових схем з Росією. Хоча Рінат Ахметов бажає сильної незалежної України в складі Об'єднаної Європи, підкреслює економіст. Лондонський впливовий часопис також дає характеристику газової принцеси популістки Юлії Тимошенко, котра, маніпулюючи цифрами і бюджетом, змогла зберегти перед цими виборами більшу частину своєї політичної підтримки. Видання також наголошує на оцінках експертів, котрі дивуються з того, чому влада Тимошенко в Києві не скористалася шансом кризи для радикального реформування економіки України. Тут також наголошується, що Тимошенко може завдяки своїй хитрості, зовнішній привабливості та політичній відчайдушності виграти 7 лютого у свого більш лінивого та невиразного суперника. Хоча економіст висловлює побоювання експертів з приводу того, що Тимошенко безпринципна, головний її пріоритет – бути при владі будь-якою ціною, а принципи є для Тимошенко вторинними. Тому лондонський часопис наголошує на небезпеці того, що вона буде прагнути максималізувати свою владу, а не підштовхувати реформи та зміцнення інститутів, які потім триматимуть її амбіції в шорах. Разом з тим, економіст наголошує вже у іншій коротшій публікації під рубрикою «Власні думки», що Європа, мовляв, все ж більш прихильно дивиться на діючого політика Юлію Тимошенко, у якої є розуміння нагальності проведення реформ. І далі тут наголошується, що жоден кандидат не є переконливим, обидва мають серйозні недоліки, але у підсумку вона є кращим вибором. До цього ж, автор цього матеріалу в «Економісті» закликає Брюссель протягнути руку допомоги Україні заради продовження демократичних змін у цій державі та прикладу для авторитарної Росії, запропонувати Києву перспективу, навіть якщо й далеку, членства в Європейському Союзі. Брюссель має бути готовий піти на це, резюмує лондонський часопис. Таким були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Литва може вимагати від Росії компенсації жертвам вільнюських подій січня 1991 року.
Добре, якщо б було співчуття з боку Російської Федерації, оскільки вона є правонаступницею Радянського Союзу, а також, безумовно, і компенсації для тих родин, які втратили тоді своїх близьких.
У Сербії обрали нового патріарха Сербської православної церкви. Обрали жеребкування. Меблевий салон у Кельні, спартанський стиль і необмежена розкіш. Про все це найближчими хвилинами. А спершу матеріал про те, як молодь Волині лобіює Європу без бар'єрів. Бо тим часом візова політика країн ЄС стосовно українців примушує бажати кращого, стверджували на круглому столі в Луцьку.
Відмов за рік 2,5 тисячі. Більшість із них пов'язані з незнанням українськими громадянами умов видачі віз.
Обращення за видачу візи.
Європейська свобода. Візова політика країн Євросоюзу стосовно українців примушує бажати кращого. Так само, як і робота в Україні з нелегалами, котрі прагнуть потрапити транзитом до Європи через українську територію. Водночас робота польських консульств в Україні та співпраця прикордонників і правоохоронців України та Польщі в цьому напрямку може бути зразком для інших країн. Такі висновки учасників круглого столу, котрий відбувся в Луцьку, з ініціативи Асоціації захисту прав молоді Волині. У дискусії взяла участь волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Асоціація захисту прав молоді Волині започаткувала громадську ініціативу «Європа без бар'єрів». Активісти асоціації провели 4 моніторинги роботи консульства Республіки Польща в Луцьку та опитування громадян. Їхнім результатом стали рекомендації щодо поліпшення роботи консульства. Учасник круглого столу, консул Республіки Польща у Луцьку Анджей Кухарук, відзначив, консульство працює все інтенсивніше.
Лише в минулому році у Луцьку видано понад 81 тисячу польських віз громадянам України, що на 11 тисяч більше, ніж у попередньому році. Більше чверті з них – безкоштовні. Відмов за рік – 2,5 тисячі. Більшість із них пов'язані з незнанням українськими громадянами умов видачі віз.
Обращення за видачею візи.
Асоціація ретельно вивчила всі причини відмов і затримки у видачі віз і видала буклет «Прочитай і вирушай», котрий вже розповсюджує серед земляків. А тим часом, повідомив консул, інтенсифікується і малий прикордонний рух. За півроку зафіксовано 380 тисяч випадків перетину кордону на ділянках між волинськими та люблінськими селами обох країн. Упродовж цих півроку на території Польщі не зафіксовано жодного порушення правил перебування з боку українських громадян, які отримали дозвіл на малий прикордонний рух у польському консульстві Луцька. Волиняни платять за доброзичливість європейців розташуванням на території області тимчасового пункту утримання нелегальних мігрантів. Нині Волинь прийняла вже майже 500 нелегалів, а тим часом посольства країн, звідки прибули нелегали, часто не бажають приймати їх до країни назад. Причина – відсутність угод про реадмісію з Україною, повідомив офіцер по роботі з іноземцями Луцького прикордонного загону Віктор Хижняк. Довести, що нелегал потрапив до України саме з Росії, досить нелегко.
Так поставлена в них робота організаторів цих переправ. Вони, як правило, не знають, де вони були. Допустимо, вони прилетіли літаком в Москву, сіли мікроавтобус там, чи машину якусь і запопали десь там в полі. Їх там зловили.
Такі люди, якщо їх відмовляється прийняти їхня країна, осідають в Україні до чергового законодавчого врегулювання подібних ситуацій. Працювати нині з сусідньою Польщею через угоду про реадмісію легше, ніж з Росією, з якою немає подібної угоди, зазначили волинські прикордонники, котрі нагадали, днями в Польщу був повернутий польський громадянин, котрий порушив правила перебування в Україні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». Сейм Литви ухвалив постанову, в якій вимагається від Росії як правонаступниці СРСР виплатити компенсації сім'ям загиблих і поранених під час розгону акції прихильників незалежності Литви в 1991 році у Вільнюсі. Сейм зобов'язав уряд країни офіційно звернутися до російської влади і вирішити це питання до січня 2011 року, коли відзначатимуть 20-ту річницю трагічних подій, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
На початку січня 1991 року був проголошений акт про відтворення Литовської держави. В Україні проходили масові несанкціоновані мітинги на підтримку цього рішення. У відповідь Кремль направив до Литви загони бійців спеціальних підрозділів та частини повітряно-десантних військ. 13 січня вони почали штурм телевежі у Вільнюсі, щоб зупинити непідконтрольні радянській владі передачі. У результаті загинуло 14 чоловік, ще 600 були поранені. Незважаючи на те, що військовим вдалося захопити телевежу та литовське радіо і телебачення, вони не зважилися штурмувати будинок Верховної Ради, який обороняли тисячі людей. На згадку про ці трагічні події у Литві щорічно відзначають День захисників свободи. У зв'язку зі здійсненою збройними силами СРСР агресією проти незалежної литовської держави та її жителів, Сейм Литви вирішив, що необхідно вимагати компенсації. Документом, який підтверджує постанову, парламентарі вважають договір про основи міждержавних відносин від 29 липня 1991 року, в якому Росія визнала суверенітет Литви з 11 березня 1990 року. Ідею ухвалення постанови про компенсацію сім'ям загиблих та поранених 13 січня 1991 року належить депутату від партії «Союз вітчизни» християнські демократи Литви Рітасові Купчинськісу.
Добре, якщо б було співчуття з боку Російської Федерації, оскільки вона є правонаступницею Радянського Союзу, а також, безумовно, і компенсації для тих родин, які втратили тоді своїх близьких.
Заявив Рітас Купчинськіс. За проект постанови проголосували 65 депутатів Сейму Литви зі 140. Один отримався. Натомість депутати не згодні з ухваленим документом, вважають, що ця постанова внесе зайву напруженість у литовсько-російські відносини. Говорить представник фракції соціал-демократів в Сеймі Литви Юстіна Скаросас.
Коли усе зводиться до матеріальної компенсації, що втрачається? Свята справа стає простою. Не думаю, що буде користь, а шкода буде. Тому що знову будемо подразнювати сусідню державу, знаючи, що вона дуже чутливо реагує на подібні пропозиції. Тому нашим відносинам це не дасть великого позитиву.
Литва також вимагає від Росії, як правонаступниці СРСР, відшкодування збитків від окупації у розмірі 28 мільярдів доларів США. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода. У Сербії сьогодні обрали нового патріарха Сербської православної церкви. Ним став єпископ Іриней із міста Ніш, що в Східній Сербії. Обрали його жеребкуванням із-поміж трьох кандидатів. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайле, патріарха обралися вже сьогодні на першому ж засіданні собору. То чи можна вважати, що владики легко дійшли згоди щодо його кандидатури?
Не дуже легко. Просто згідно зі статутом Сербської православної церкви, патріарха обирають так званим апостольським жеребкуванням. Спершу обирали трьох кандидатів. Ними стали єпископи, котрі набрали більше половини голосів 45 учасників собору. Митрополит Чорногорський Амфілохій та двоє Іринеїв, єпископи Нового Сада і Ніша. Папівці з їхніми іменами поклали до окремих конвертів. Архімандрит Гаврило, один з найстарших сербських монахів, помолився і витягнув конверт з іменем владики Іринея з Ніша, пояснюючи, що його рукою керував Святий Дух. Незважаючи на це, в перших коментарях можна почути, що між кандидатами не було жодного з-поміж консервативних ультранаціоналістичних єпископів з Боснії і Герцеговини. Белградська влада доклала чимало зусиль, щоб подолати так зване боснійське лобі у церковній ієрархії.
Михайле, а коли обійме посаду новообраний патріарх?
Інтронізація має відбутися уже завтра у суботу у соборі Святого Сави у Белграді. Попередній патріарх Павло 2 роки перебував у лікарні, а помер у листопаді минулого року. Отож, необхідно, щоб новий патріарх якомога швидше розпочав виконувати свої обов'язки.
Михайле, а як реагують у Сербії на обрання саме патріарха Іринея? Наприклад, чи згадують про те, що йому вже 79 років?
Перше враження все таки таке, що всі вдоволені через те, що церкву не очолив хтось із екстремістів, який є між єпископами. Ну, новообраний патріарх Іриней Гаврилович належить до традиціоналістів, однак не ототожнюють його з консерваторами. Він поміркований ієрарх, побожна і толерантна людина, і ще дуже важливо сказати, із незаплямованою біографією. У час війн у колишній Югославії він не подавав політичних заяв і ніколи не виступав на підтримку шовіністичного режиму Слободана Мілошевича. А щодо похилого віку нового патріарха, це не є несподіванкою. Його попереднику Павлові, котрий помер 15 листопада минулого року на 95-му році життя, також було майже 80 років, коли його інтронізували.
Дякую. Про обрання нового патріарха Сербської православної церкви розповів кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо свободу в європейську свободу. У Кельні триває один із найважливіших у світі меблевих ярмарків – IMM Cologne. Свою продукцію на ньому виставили понад 1000 виробників із понад 50 країн світу. Загалом йдеться про 100 тисяч різних меблів, і третина з них – це світові прем'єри. Які ж останні тенденції внутрішнього інтер'єру? З ними вас познайомить кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Ярослав Кандиба.
На кельнському ярмарку привертають до себе увагу дві крайнощі – або багатющі меблі, які в часи кризи принаймні вдома мають створити затишок і враження повного статку, або до болю спартанський стиль. До останнього можна віднести, скажімо, ліжко, складене з брикетів сіна. Спати на ньому може і не дуже зручно, але запах сухої трави по-справжньому п'янить. Тим, хто полюбляє розкішне життя або принаймні хоче приховати перед іншими свої проблеми, цілком прийдеться до смаку, скажімо, шикарний м'який куток, витриманий виключно в сніжно-білому кольорі. Працівник кельнського ярмарку Петер Шонгофер пояснив.
Ледософа mit Swarovski Steinen, opulent verarbeitet.
Перед вами шкіряна софа, прикрашена кристалами Сваровські. Вона дуже багато оздоблена. Це для тих, хто зважає на статус і хотів би справити враження на гостей. Кристали Сваровські створюють додатковий ефект індивідуальності, що певним чином вирізняє власника таких меблів від маси.
Die Swarovski Steine sind der Bling-Bling-Effekt. Dieses individuell ein bisschen anders sein als die Masse.
Сказав Петер Жонгофер. На іншому стенді привертає до себе увагу ванна у формі величезної жіночої туфельки на шпильці. Якщо хтось захоче після тяжкого робочого дня розслабитися в такій ванні, тому треба бути готовим викласти за неї понад 10 тисяч євро. 55 тисяч євро коштує меблевий комплект для кухні, який за формою нагадує спортивний човен. Як бачимо, деякі виробники, сподіваючись привернути увагу потенційних покупців, роблять ставку на екстравагантний дизайн. Якщо вже говорити про дизайн, то цього разу простежується загальна тенденція в напрямку добротно обробленого матеріалу. Блискучі поверхні шаф, розтикальні полиці, м'які меблі обтягнуті ніжною шкірою або оксамитом. Цікаво, що досить часто дверцята і шухляди не мають ручок. Для того, аби їх відкрити, достатньо легкого дотику. Швейцарський дизайнер Штефан Люді розповів. Таке звільнення від усього зайвого – це зовсім не самомета. Все це, в принципі, слугує для того, аби краще представити сам матеріал, щоб зайві форми і конструкції не відволікали увагу. Тоді матеріал найкраще розкриває свої природні якості, сказав Люді. Ще одна особливість майже всіх меблів, виставлених цього року на міжнародному ярмарку в Кельні, це їхня багатофункціональність. Кухонні столи, довжину і висоту яких можна змінити за допомогою дистанційного управління, крісла, ручки яких перетворюються на столики, полиці, що в залежності від настрою їхнього власника, можуть світитися із середини білим, зеленим, червоним або синім кольорами. або, наприклад, дзеркало для ванної кімнати, в яке вмонтовано плоский телевізор. Таким чином і під час гоління можна стежити за курсами акцій на біржі. Як зауважила представниця спілки німецької меблевої промисловості Урзула Гайсман, меблі сьогодні повинні мати здатність пристосовуватися до зовнішніх обставин так само, як і їхні власники. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук, а в студії мені допомагала Юлія Сайко. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко присвоїв звання Героя України провідникові ОУН Степанові Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу.
Постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Заявив президент, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України. Присвоєння Бандері звання Героя не сприятиме об'єднанню країни. Про це мовиться в заяві прес-служби Партії регіонів. Це крок до ще більшого розколу країни, вважають в Партії регіонів. Спікер Володимир Литвин оголосив про закриття п'ятої сесії. Депутатам так і не вдалося розглянути зміни до закону про вибори президента. Фракція блоку Юлії Тимошенко на знак протесту пішла з зали дочасно. Офіційні результати першого туру президентських виборів готова оголосити ЦВК. Там вже отримали всі протоколи з мокрими печатками. Саме на підставі цих документів підбивають підсумки голосування. Андрій Магера, заступник голови ЦВК, заявив.
Так, ми готові і для проведення повторного голосування, попередні заходи вживаються. Офіційно ті рішення, які ми можемо прийняти тільки після складення протоколу нашого, ми, звичайно, будемо приймати тільки вже після складення відповідного протоколу.
Андрій Магера, ЦВК. Прем'єр-міністр Росії, лідер партії влади «Єдина Росія» Володимир Путін заявив, що політична система в Росії має змінюватися, але не так, як в Україні.
Дійствувати потрібно в цій сфері крайне акуратно.
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно. В жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії. Але і не сповзати в інший бік. Бік тоталітаризму, деспотизму. А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Теж, к сожалению, є.
Заявив прем'єр Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун погодився до червневих парламентських виборів постати перед Незалежною комісією з розслідування обставин військового вторгнення до Іраку в 2003 році. Прем'єр заявив, що йому нічого приховувати і він готовий свідчити будь-коли. Опозиція закликала Брауна виступити перед комісією після того, як на попередніх слуханнях виникли питання з приводу його можливої причетності до ухвалення рішення про початок війни в Іраку. Представники палестинської адміністрації не відновлять мирні переговори з Ізраїлем доти, доки не буде повністю заморожене будівництво в єврейських поселеннях на західному березі Йордана в східному Єрусалимі. Про це заявив представник палестинської адміністрації Саєб Ерекат, посилаючись на заяву глави палестинської адміністрації Махмуда Аббаса. Це був короткий інформаційний випуск на «Хвилях свободи». Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 22 січня, п'ятниця, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Степан Бандера став героєм України.
Хоча це була несподіванка, але президент, я думаю, мудро поступив.
День Соборності. Як це було 20 років тому? Російський прем'єр Володимир Путін сьогодні виступив проти українізації російської політики. А що очікує його самого, почуємо від кремлівського політтехнолога Гліба Павловського.
Путін должен, в конце концов, отойти.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Віктор Ющенко сьогодні оголосив про те, що посмертно присвоїв Степану Бандері звання Героя України. Президент відзначив незламність його духу у відстоюванні національної ідеї. Степан Бандера був одним із лідерів організації українських націоналістів. На початку Другої світової війни він нетривалий час співпрацював з нацистами, сподіваючись використати їх для створення незалежної української держави. Водночас самого Бандеру нацисти заарештували в 41-му році і кілька років він провів у концтаборі. 59-го року Степана Бандеру вбив у Мюнхені агент Радянського комітету державної безпеки. Перед ефіром нашої програми я запитала в онука героя, що також носить ім'я Степан Бандера, чи не надто пізно, на його думку, з'явився указ Віктора Ющенка.
Я думаю, що з точки зору часу це якраз найбільш оптимальний варіант, оскільки президент вирішив це зробити не в рамках політичної виборчої кампанії, коли моглося це сприйняти як спроба легких голосів здобути по Україні. А саме він це зробив не як політик, який балотується президента, а як президент, як діючий президент. Тому для мене, хоча це була несподіванка, але логіку дій і президент, я думаю, мудро поступив в цьому плані, бо міг це зробити раніше, але це би сприйнялося як спроба завоювати виборця, але це він зробив як президент.
Партія регіонів сьогодні заявила про те, що такий указ президента призведе до розколу України. На вашу думку, чи достатньо цього президентського указу Віктора Ющенка для того, щоб Степан Бандера став героєм для всіх українців і насправді не роз'єднував націю?
Я, до речі, раніше цього року запропонував партії регіонів, щоб провести просвітницьку роботу, їм пояснити і докласти про родинну історію і без емоцій, без ідеології, просто розказати про Степана Бандеру і про його життєвий шлях. І вони відмовилися. Тобто, наскільки я розумію, там немає зацікавлення, щоб посприяти кращому порозумінні. Хоча я не виключаю, якщо буде така нагода, що справді піти і провести таку роботу просвітницьку і також в саме на сході України. Бо, на превеликий жаль, існують багато міфів, які далі озвучують певні політики, міфи з радянських часів, неправд. Чи це розколить Україну? Я сумніваюся, що указ президента зробить це. Якщо хтось хоче розколити Україну, то вони знайдуть свої способи, що це зробити.
На запитання Радіо Свобода відповідав Степан Бандера, онук лідера ОУН. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи є Степан Бандера героєм для вас?
Він видатна людина, але я не сказала, що він дуже великий герой. Є більш герої, ніж Степан Бандера.
Ну, який же він герой, Степан Бандера? Абсолютно ні. Тому що він сотрудничав з німцями.
Тому що він стріляв в спини наших красноармійців.
Насправді я не знаю, чи є він героєм, оскільки це складна особистість з історії України. З одного боку, та боротьба, яку він вів, була дійсно героїчною, але його цілі можна вважати неоднозначним.
Не вважаю. Ну, просто зараз якось взялися, так, щоб зробити їх національними героями. Хотять підняти, може воно і правильно.
Я так не думаю. Може, я так виховувався, коли все писали, що вони поганющі такі були, ці бендерівці. Ну, просто як мене виховували, так я примірно і мислив.
І це були думки перехожих у Києві. Сьогодні Україна відзначає День Соборності, 91-й рік. Був проголошений у 91-му році, був проголошений акт воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А 20 років тому від Львова аж до Києва люди утворили живий ланцюг. Майже 3 мільйони осіб взялися за руки, щоб у такий спосіб символічно з'єднати Україну. Саме тоді в Україні почалися і злагодження національно-демократичних сил, вважають історики. Нині ж у Львові пригадують не лише ланцюг з Луки, але й дають оцінку цій історичній події. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
Напередодні Дня Злуки в 1990 році у львівських крамницях викупили чи не всю жовту і блакитну тканини. Про це розкаже кожен у місті, хто брав участь у живому ланцюзі. І вже вдома люди шили українські прапори. З ними вийшли цілими родинами на вулиці міст і сіл, щоб з'єднатися в єдиний ланцюг Злуки. Щоб він не був розірваний, зі Львова готові були відіслати автобуси з людьми. Але цього не знадобилось, адже ініціатива акції була підтримана простими людьми в усіх областях, які вели до столиці. Ніхто людям не платив ніяких грошей за участь в акції. Кожен вийшов із веління власного серця. Серед учасників акції був львів'янин Маркіян Іващишин, який уже через 8 місяців голодував на Майдані в Києві, коли розпочалось масове студентське голодування.
Це було значить такий спроб підтвердити єдність українського народу.
Каже львів'янин Маркіян Іващишин. 22 січня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки своїм універсалом оголосила Україну самостійною державою. А рівно через рік відбулася ще одна історична подія – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мрія тисяч українців про соборну самостійну державу здійснилась, але ненадовго. Адже війська київського уряду не змогли протистояти численній Червоній армії. Армію Денікіна підтримали Франція й Англія. Голова уряду і командувач Симон Петлюра сподівався на підтримку Польщі, який і погодився віддати Галичину. Лише в 1991 році Україна здобула незалежність. Ланцюг Злуки, студентська революція на граніті, а згодом Помаранчевий Майдан, на думку Маркіяна Іващишина, наймасштабніші акції, які йшли від серця мільйонів людей. Живий ланцюг не був заполітизованим чи кон'юнктурним.
Занадто легко нам далася незалежність, чи так занадто подаровано вона була, тому ми трохи зараз покутуємо. Ми все-таки орієнтували, що це такий довгий, тривалий процес і що, можливо, це очікує наших дітей на нас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін закликає не українізувати російське політичне життя. Ось заява, з якою він виступив на засіданні Державної Ради Російської Федерації, де обговорювали майбутнє російської політичної системи. Путін сказав:
«Дійствувати нужно в этой сфере крайне аккуратно».
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно, в жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії, але й не сповзати в інший бік, бік тоталітаризму, деспотизму. А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Що означають ці слова російського прем'єра Володимира Путіна? Почуємо точку зору московського глядача. Радіо «Свобода», Віталія Портникова.
І тільки минулого року, коли Росія стала потерпати від глобальної економічної кризи, а її громадяни переконалися, що ця стабільність є достатньо вигаданою, виникла нова проблема. Чому ж стабільність часів Путіна не гарантувала громадянам Росії того добробуту, який також демонструвався як альтернатива розвитку хаотичної в лапках України? Очевидно, що прем'єр-міністр Російської Федерації і досі не має відповіді на це питання. Однак слово «українізація» він звично використовує, щоб ні у кого не було сумнівів в тому, що згаяні ним роки президентства все ж таки були потрібні росіянам.
А що думають про перспективи російської політичної системи її ідеологи? Колись він був радянським дисидентом, а протягом останніх років – і одним із найвідоміших російських політичних консультантів. Колишній одесит Гліб Павловський у Москві очолює фонд ефективної політики і радить кремлівським політикам. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Павловський виклав своє бачення політичного розвитку Росії. Якою, на його думку, була головна невдача Володимира Путіна?
Самим серйозним неуспіхом Путіна було...
Найсерйознішою невдачею Путіна була його робота з меншинами країни, з інтелектуалами, інноваційними, креативними групами. Він цікавився створенням більшості і значною мірою нехтував ось цими малими групами, діалогом з ними. І це створило вакуум, який почав заповнюватися з одного боку радикальними елементами і відповідними радикальними концепціями, а з іншого боку, що ще небезпечніше, неформальними структурами, державними, силовими. Виникла атмосфера Лідера тріумфалізму, який значною мірою склеєний тривогою. Тобто держава визнана, а суспільство – ні. І саме це невизнане суспільство сьогодні є проблемою.
І от це непризнане суспільство сьогодні є проблемою.
Хто, на вашу думку, має стати наступним кандидатом на президентських виборах 2012 року у Росії від партії влади Путін, Медведєв чи хтось третій?
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого б вони створили.
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого би вони створили за цей час, а самі, як стара гвардія, уступили йому місце. Тому що це би забезпечило ту вертикальну динаміку, яку потребує суспільство. Але я думаю, що це неможливо. Тому позитивний сценарій – це успішний інерційний сценарій. Тобто Медведєв продовжує завойовувати підтримку як в еліти, так і в населення, а Путін приймає це як доконаний факт. Тому що Путін має врешті-решт відійти. Але відійти він може лише тоді, коли в Кремлі не буде катастрофи, якщо не рухне вся медведівська політика. Якщо цього року не буде великої кризи, якщо Медведєв не зазнає катастрофи з політикою модернізації на самому початку, то він буде кандидатом у наступні президенти з гарними шансами на перемогу.
Слідуючі президенти з хорошими шансами побіді.
Чому так багато журналістів і правозахисників вбивають у Росії, як виглядає безкарно? Чому так мало арештів і так мало покарань за подібні злочини?
Значительна частина атак йде...
Значна частка атак, гадаю, більшість йде не зверху, по горизонталі, а з боку влади, яку вони безпосередньо зачепили, чи якихось кланів, часто неясних, неочевидних бізнес-кланів, які змішані з інтересами влади. Кожен з цих нападів має своїх авторів, планувальників, і їх треба знайти. Проблема, я думаю, в тому, що медіа в 90-ті роки не сформували своєї незалежної позиції і незалежної економіки. Ми про це говорили тоді, але не дуже цікавилися цією проблемою, бо існувала така ж догма президента Єльцин, який є меценатом медіа, який буде нас захищати. Але навіть тоді президент не завжди міг захистити журналістів, і в принципі це погана схема. Медіа повинні мати власну базу, особливо економічну. В 90-ті роки виникла зовсім перевернута економіка медіа, зробила їх незалежними від спонсорів. Зрештою виник, я б сказав, тіньовий світ спонсорів, пов'язаний з тіньовою боротьбою і тіньовими атаками. Сьогодні для влади це проблема, яким чином протидіяти цим атакам, тому що існує вже економіка, індустрія замовних атак і вбивств, які зовсім не контролюються владою, але часто використовують її ж власні структури, її функціонерів. Це дуже небезпечна ситуація, і в неї є великий потенціал і фашизації, і деградації політичного контексту. Мені здається, що влада помітила цю проблему, дуже пізно її помітила, десь з минулого року.
Можна сказати, тільки десь з прошлого року.
Повністю інтерв'ю з російським політтехнологом Глібом Павловським ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі, у випуску якого кольору буде коаліція після виборів про настрої у Верховній Раді.
Вони працюють з депутатами, з ким за гроші, з ким за ковбасу, ну тобто процес іде.
Братки чи спостерігачі, хто з Грузії їздив дивитися, як проводять президентські вибори на Донеччині?
Серед них були члени парламенту Грузії, члени Центральної виборчої комісії Грузії, представники неурядових організацій.
Про легенду у Львові сьогодні вшановують пам'ять співачки Квітки Тісик.
Мої два кольори.
Порожній сесійній залі Володимир Литвин сьогодні закрив п'яту сесію Верховної Ради. Спікер незадовільно оцінив інтенсивність депутатської роботи і попередив колег, що невдовзі парламент почнуть розхитувати. Проте дедалі більше депутатів схиляється до співпраці з майбутнім переможцем виборів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Парламент сказала, спорожніла ще до закриття сесії. Фракція БЮТ залишила її на знак протесту проти того, що парламент відмовився розглядати зміни до закону про вибори, а також не став створювати тимчасову слідчу комісію по резиденції Міжгір'я. Звертаючись до депутатів, Володимир Литвин попередив колег про загрозу, що постала перед парламентом.
Зараз розпочався процес розхитування Верховної Ради України з огляду на те, що багато людей будуть демобілізовані і треба буде знайти працевлаштування. А де його знайти, як не в Верховній Раді?
Між тим, у парламентських кулуарах дедалі частіше говорять про майбутнє переформатування коаліції під переможця президентських виборів. Депутат-комуніст Олександр Голуб вважає, що більшість депутатів і навіть самі лідери президентських перегонів схиляються до того, аби уникнути дострокових виборів.
Більшість в нашій Верховній Раді сьогодні досить така гнучка, і вона готова сформувати більшість під будь-яку кандидатуру. Чи буде це пан Янукович, чи буде це Тимошенко. Тому, в принципі, я не думаю, що в нового президента будуть якісь проблеми, ну, суттєві проблеми з формуванням більшості.
В разі перемоги Юлії Тимошенко може зберегтися теперішній формат коаліції. Натомість у разі перемоги Віктора Януковича створити нову більшість буде складніше, адже БЮТ заперечує можливість альянсу з партією регіонів. Проте заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін припускає, що на співпрацю з регіоналами можуть піти окремі його однопартійці.
Що стосується роботи з нашими депутатами окремими, ну, ви бачите, вони працюють з депутатами, з ким за гроші, з ким за колбасу, ну, тобто процес іде. Але це не вирішить ті питання, які вони собі поставили на меті – створення коаліції.
Для створення коаліції потрібні не лише окремі депутати, але й рішення фракцій. Голосів у фракціях партії регіонів, блоку Литвина та Компартії для створення коаліції мало. За таких умов регіоналам необхідно домовлятися з нашоукраїнцями. Кулуарами парламенту ширяться чутки про те, що ціною домовленості з нашоукраїнцями може стати спікерське крісло для лідера депутатської групи «За Україну» В'ячеслава Кириленка. Натомість сам пан Кириленко заперечує можливість такої домовленості із регіоналами.
Я ж нісенітниці не коментую. А з приводу позиції групи «За Україну» я вам вже сказав, що ми не ведемо переговорів ні з БЮТом, ні з партією регіонів.
Наступного разу депутати планують зібратися в сесійній залі 10 лютого, вже після другого туру президентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча група грузин, яка хотіла спостерігати за виборами в Україні, відлетіла відразу після першого туру, запитання, що це за люди, досі перебуває в епіцентрі політичної боротьби на берегах Дніпра. Регіонал Володимир Сівкович стверджує, що серед них були грузинські силовики і представники кримінальних структур, які намагалися перешкоджати виборам. Офіційний Тбілісі такі закиди спростовує. В ситуації розбирався кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Ця історія почалася після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати понад 2000 громадян Грузії як спостерігачів на виборах президента України. Комісія посилалася на неправильно оформлені документи. Але це не зупинило гостей, і понад 300 осіб попрямували до Донецька, де отримали тимчасові посвідчення журналістів. Щоправда, скористатися цим документом вдалося не усім. Частина грузинів замість виборчих дільниць потрапила до міліції, говорить народний депутат з партії регіонів, яка представляет Донецк Олена Бондаренко.
Подавляющим количестве анкет, которые были предоставлены
у більшості анкет, які були надані цими грузинськими громадянами, усі вони до 45 років і чоловіки, жодної жінки. У більшості цих людей прочерк місце роботи, прочерк місце проживання. Оскільки ці люди, зокрема в Донецькій області, були помічені у всіляких сутичках, довелося на виборчі дільниці викликати міліцію, яка запротоколювала порушення громадського порядку і забирала їх у дільниці. Можна переконливо стверджувати, що ці люди мали зовсім іншу мету, ніж спостереження за перебігом виборчої кампанії в Україні.
Наблюдення за ходом виборної кампанії в Україні.
Щоправда, донецький журналіст, який спостерігав за перебігом виборчої кампанії в місті, не помітив жодних порушень з боку грузинів. Він просив не називати його прізвище.
У день виборів трьох грузинів я побачив на одній з дільниць. Вони підійшли до правоохоронців, спокійно поспілкувалися, потім поговорили з головою дільничної комісії. Виявилося, що документи їх не відповідають якимось там стандартам, і вони спокійно собі пішли. Тих, кого я бачу, вони поводили себе спокійно.
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі стверджує, що грузинські спостерігачі приїздили в Україну на прохання українців, і їх прибуття було узгоджено зі всіма політичними партіями України. Це підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода і посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.
Приїхали в Донецьк 300. Серед них були члени парламенту Грузії, члени Центральної виборчої комісії Грузії, представники неурядових організацій. Власне кажучи, я не розумію, коли говорять про якісь бойовиків і тому інше.
Генеральна прокуратура України спільно з МВС та СБУ перевірить інформацію щодо реєстрації грузинських спостерігачів у першому турі виборів, повідомила прес-служба Генпрокуратури. А самі громадяни Грузії, які вже побували в Україні на виборах, запевняють, що спробують зареєструватися як міжнародні спостерігачі на другий тур українських виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Унікальний стяг відтепер зможуть побачити харківські відвідувачі історичного музею. А саме головний державний символ лівобережної України часів гетьманства Івана Мазепи. Всього таких стягів залишилося у світі 3. Один в музеї Стокгольма, другий в Москві. А як виглядає стяг у Харкові, розповість кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
За товстезним броньованим склом музейної вітрини зберігатиметься стяг гетьмана Івана Мазепи. Хоча це головний державний символ лівобережної України, спочатку виготовляли майстри Кремлівської збройної палати для гетьмана Івана Самойловича. Але поки художники працювали над полотнищем, в Україні змінилася політична ситуація, розповідає старший науковий співробітник Харківського історичного музею Юлія Конішенко.
Його було замовлено у 1686 році. Прийшов до влади Мазепа, малюнки прийшлось переробляти, тексти. І Самойловича було зафарбовано, а написано Мазепі.
Стяг був пошитий з китайського шовку в біло-золотих тонах. В центрі полотнища був намальований чорний двоглавий орел з трьома імператорськими коронами. На орлиній груді розміщений гербовий щит із зображенням святого Георгія Победоносця. Над орлом золотий хрест із 10 шестикутних зірок. Завершує композицію в центрі полотнища зображення Спасителя на лиштві. Окрім державних військових символів, на полотнищі стяга біблійні сюжети і тексти. Реставраторам вдалося зберегти 46% від усього полотнища. Що ми зараз можемо побачити? Запитую у Юлії Конюшенко і Оксани Жовтобородової. Вони співробітники Харківського історичного музею.
Зберіглось майже повністю зображення двоголового орла. Фрагменти напису по каймі. Ми бачимо зверху святитель, зірки.
Для нас найбільшу цікавість представляє напис у картуші по центру, де за тодішньою традицією прапорництва було поміщено наказ про передачу хоругви українському гетьману.
Цей стяг у походах супроводжував трьох гетьманів – Івана Мазепу, Івана Скоропадського і Данило Апостола. Історичну пам'ятку реставрували тричі – в 1861 році, у 30-х роках 20-го століття і упродовж року – з 2007 по 2008.
Повідомляє харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. А у Львові сьогодні вшановували квітку цісик. На будинку, де мешкала родина відомої американської співачки українського походження, встановили меморіальну таблицю. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Ой, заграли
Кожен, хто проходитиме тепер вулицею Глибока і звертатиме увагу на меморіальну табличку на будинку номер 8, одразу згадає квітку цісик і її неповторний голос. Квітка цісик була у Львові з мамою на початку 80-х, але вона ніколи так і не заспівала у місті, де на Глибокій до 1945-го мешкали її дідусь, бабуня, мама і менший мамин брат Василь, родина Левів. Батьки квітки планували одружитися і побралися у Криниці, що нині на теренах Польщі. Довгою була дорога у США. Там у 1953-му народилася квітка цісик, яку змалку батько навчав музики. Вона навчалася у Нью-Йоркській консерваторії, де опанувала вокальну техніку і майстерно відшліфувала свій голос.
І попрошу вітру з морів.
Христина Лев, двоюрідна сестра квітки цісик, зумисно приїхала у Львів з Нью-Йорка на відкриття меморіальної таблиці. Адже саме у цьому будинку і мешкав її батько.
Дуже тішимося, що це відбувається, що місто хоче вшанувати квітку.
Квітка цісик за життя видала десятки дисків і платівок. Вона записала кілька пісень до голівудського фільму «Ти світло мого життя». Перший її диск побачив світ 30 років тому. Через 9 років вийшов другий диск «Два кольори».
Мої два кольори. Оба
Квітка Цісик не встигла реалізувати свою мрію – записати альбом з колисковими для дітей. Її серце перестало битися 29 березня 1998 року. Вона не дожила до свого 45-річчя 5 днів. Життя її забрала страшна недуга – рак грудей. Музикант-продюсер зі США Алекс Гутмахер познайомився з Квіткою у шпиталі. Він пообіцяв, що кілька відомих українських співаків запишуть колискові квітки на студії її чоловіка в Нью-Йорку. Алекс ініціював 2 роки тому україно-американський проект присвячений Квітці Цісик, бо закоханий у її голос і захоплений нею.
Я зрозумів, що це моя місія. Я повинен це зробити.
В далекі гори наші роки полонили і попрошу.
А ще у Львові хочуть назвати одну з вулиць іменем Квітки Цісик. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде єдноковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.